Some parents excuse themselves.
May mga magulang na kinakatwiran na kaya sila nakagawa ng pagkakamali sa tahanan ay dahil walang paaralan na natuturo kung paano maging mabuting magulang. Ang totoo, may ganoong paaralan at baka nga pinakamahusay pa sa lahat ng paaralan. Ang tawag sa paaralan ito ay tahanan. Noong inisip ko mangyayari sa buhay ko, nalala ko ang mga espesyal na sandaling naranasan naming mag-asawa. Habang ikinikwento ko sa inyo ang mga alaalang ito, maaring maalala rin ninyo ang inyong naging karanasan, malungkot man ito o masaya. Natututo tayo mula rito. Una, ang templo ang lugar. Pagka-uwi ko mula sa misyon, nakilala ko ang isang magandang dalaga na may itim at mahabang buhok na hanggang sa baywang ang haba. Maganda at malaki ang kulay brown niyang mga mata at nakakahawang kanyang mga ngiti. Nabighani niya ako sa unang pagkakita ko pa lang sa kanya. Mithiin ang aking asawa na makasal sa templo. Bagamat noon, kailangan maglakbay ng mahigit na 4,000 milya para makarating sa pinakamalapit na templo. Masaya malungkot ang kasal namin sa West dahil ikinasal kami na may expiration date. Sinambit ng opisyal ang mga salitang, inihahayag ko na kayo na ay mag-asawa na. Ngunit kaagad sinundan ng hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan. Kaya pinagsikapan namin mag-ipon ng pambili ng tinget na papunta lang sa Mesa, Arizona Temple. Sa templo, habang nakaluhod kami sa altar, isang lingkod na may otoridad ang nagpahayag ng mga salitang inasam ko na nagsasabing kami ay mag-asawa na para sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Isinama kami ng isang kaibigan sa Sunday School. Habang nasa pulong, tumayo siya at ipinakilala kami sa klase. Nang matapos na ang klase, nilapitan ako ng isang brother at kinamayan ako. Sabay abot sa akin ng $20. Maya-maya pa isa pang brother ang lumapit sa akin. At laking gulat ko dahil inabutan din niya ako ng pera. Mabilis kong hinanap ang asawa ko na nasa katapat ng silid at sinabi, Blanky, kamayan mo lahat ng tao. Hindi nagtagal, nakaipon kami ng sapat na pera para makabalik sa Guatemala. Sa celestial na kaluwalhatian ay may tatlong kalangitan o antas. At upang matamo ang pinakamataas, ang isang tao ay kailangang pumasok sa orden na ito ng pagkakaserdote. Sa pangalawa, noon pa man ay isa na sa sawika ng aking asawa, sa pagtatalo, dalawang tao ang kailangan at hindi ako ang isa riyan kahit kailan. Malinaw na inilarawan ng Panginoon ang katangian dapat gumabay sa pagkipag-ugnayan natin sa iba. Ang mga ito ay paghihikayat, mahabang pagtitiis, kahinahunan at kaamuan at hindi mapagkunwaring pag-ibig. Ang pisikal na pag-abuso sa pamilya ay hindi na gaanong nangyari sa ibang lipunan at ikinakatuwa natin iyan. Gayunpaman, hindi pa lubusang naaalis ang pananakit sa damdamin. Ang pinsalang dulot ng ganitong pananakit ay nananatili sa ating isipan. Sumusugat sa ating pagkatao, nagtatanim ng galit sa ating puso, nagpapababa ng kumpiyansa sa ating sarili, at pinupuno tayo ng takot. Ang pakikibahagi sa seremonya ng kasal na pangwalang hanggan ay hindi sapat. Dapat ding mamuhay tayo ayon dito. Pangatlo, ang batang umaawit ay masayang bata. Ito ang isa sa pangsawikain na madalas sa banggitin ng aking asawa. Naunawaan ng tagapagligtas ang kahalagahan ng sagradong musika, sabi sa banal na kasulatan, at pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng Olibo. At nang mangusap siya ng pamagitan ni Propeta Joseph Smith, sabi niya, sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa awit ng puso, oo, ang awit ng mabubuti ay isang panalan sa akin at ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo. Nakaantig na marinig ng isang musmos na tinuruan ang kanyang mga magulang na awitin ang ako ay anak ng Diyos. Pang-apat, kailangan kong mayakap mo. ang mga salitang mahal kita, maraming salamat at patawarin mo ako ay parang gamot sa damdamin. Ipinapasaya nito ang nalulungkot, pinapanatag nito ang nababalisa, at pinadarama nito ang pagmamahal ng ating puso. Naaalala ko ba noong araw na nagpapadala tayo ng mga liham ng pag-ibig sa pamamagitan ng koryo o nag-iipon ng bariyang pantawag sa telepono o nagdo-drawing at nagsusulat ng mga tula ng pag-ibig sa ordinaryong papel. Ngayon, sa museum na lang yata nakikita ang mga ito. Dahil sa makabagong teknolohiya, marami tayong nagagawang kamangha-mangha. Napakadali nang magpadala ng mensahe ng pagmamahal at pasasalamat sa pamagitan ng pagtetext. Laging ginagawa ito ng kabataan. Iniisip ko kung gagawin pa rin ba ito na ibang nakakasiyang ginagawa natin kung may pamilya na tayo. Isa sa pinakamagabagong mensahe na tanggap ko sa aking asawa ay ganito ang sinasabi. Yakap na para langit, halik na sing-init ng araw. At gabing may liwanag ng buwan, isang masayang araw, mahal kita. Para ako nasa langit kapag nakatanggap ako ng ganitong mensahe. Ang ating Ama sa langit ay may perpektong halimbawa na isang nagpapahay ng pagmamahal. Naipakilala niya ang kanyang anak, ginamit niya ang mga salitang, ito ang sinisinta kong anak at na siya kong lubos na kinalulugdan. Panglima, mahal ko ang aklat ni Mormon at ang aking tagapagligtas na si Jesucristo. Naaantig ako ng lubos kapag nakikita kong binabasa ng aking asawa ang aklat ni Mormon araw-araw. Kapag ginagawa niya ito, nadarama ko ang kanyang patotoo kahit tinitignan ko lang ang tuwa sa kanyang mukha sa tuwing mababasa niya mga talatang nagpapatotoo sa misyon ng tagapagligtas. Puno ng karunungan ang mga salita ng ating tagapagligtas. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat inisip ninyo na sa mga yaon ay maroon kayong buhay na walang hanggan at itong mga ito ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Bunga nito, sinabi ko sa pakong si Raquel na bago pa lang natuto magbasa, ano kaya kung simulan mo nang basahin ang aklat ni Mormon? Ang sagot niya, pero lolo, mahirap po yun. Ang kapal po nung librong yun. Pagkatapos ay pinabasa ko siya na isang pahina. Kumuha ko ng stopwatch at inurasan ko siya. Sabi ko, 3 minuto mo lang binasa. At ang aklat ni Mormon sa wikang Espanyol ay may 642 pahina. Kaya kailangan mo lang ng 1,000 at 26 minuto. Lalo yata siyang natakot dito. Kaya hinati-hati ko ang numero to sa 60 minuto at sinabi sa kanya na kailangan mo lang ng 32 oras para basahin ito. Wala pang 2 araw. Pagkatapos sabi sa akin, andali lang po yan, lolo. Sa huli, mas marami pa rito ang ginugol na oras ni Raquel, ng kapatid niya si Esteban at iba pang naming mga apo dahil ito ang kaklat na kailangan basahin na may panalangin at pagninilay. Sa paglipas ng panahon habang natutuhan natin ang malugod sa mga banal na kasulatan, ibubulalasin sa atin ang mga awit, pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa o matamis kaysa pulot ng aking bibig. Pang-anim, hindi sapat na alam lang natin ang mga banal na kasulatan. Dapat natin ipamuhay ang mga ito. Naalala ko nung pag-uwi ko mula sa misyon at masigasig nang nagsaliksik sa mga banal na kasulatan, inakala ko na alam ko ng itong lahat. Nung magkasintahan pa lang kami, magkasama na kami pag-aaral ni Blanky, ang mga banal na kasulatan. Ginamit ko ang mga naisulat ko at mga referensya na itala ko para ibahagi sa kanya na kalaman ko sa Ebanghelyo. Nung ikasal ko, ay napagtanto ko na dahil sa natutunan ko malaking aral sa kanya, maaaring sinikap ko na ituro sa kanya ang Ebanghelyo. Ngunit itinuro niya sa akin kung paano ipamuhay ito. Nang tapusin ng tagapagligtas ang sermon sa bundok, ibinigay niya ang matalinong payong ito. Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang mga nagsisipamuhay na mawala hanggang alituntunin na nasa banal na kasulatan ay nagbibigay ng kapalatagan sa mga nagdurusa. Nadudulot sila ng sa mga nalulungkot, gabay sa mga naliligaw, kapayapaan sa mga nababalisa at tiyak na patnubay sa naghahanap ng katotohanan. Bilang buod, Una, ang templo ang lugar. Pangalawa, sa pagtatalo, dalawang taong kailangan at hindi ako maging isa doon. Pangatlo, ang batang umaawit ang masayang bata. Pangapat, kailangan kong mayakap mo. Panglima, mahal ko ang Aklat ni Mormon at ang aking tagapagligtas na si Jesu Cristo. Pang-anim, hindi sapat na alam natin ang mga banal na kasulatan. Dapat nating ipamuhay mga ito. Ang mga bagay na ito at ang iba pang mga aral ay natutuhan sa tahanan, ang lugar na maaaring maging langit sa lupa. Pinatototohanan ko na ang Ebanghelyo ni Jesu Cristo at ang plano ng ating Ama sa Langit ay tunay na gumagamay sa buhay na ito at nangangako ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.